Лазник помовчав, глянув на гостя в костюм і врешті віддав гроші назад. Окремі кабіни вже всі зайняті добродію. «Може, прийдете завтра?» Бабакін знизав плечима і, залишивши десятку власникові, увійшов до роздягальні. Важко було повірити, що колись ця зала здавалася йому великою і розкішною. З облицьованої дубом стелі опускалися дубові перегородки, які відокремлювали 12 приватних кабін від решти зали. Посеред зали стояло з півдесятка довгих дубових лав з високими спинками, накритих простирадлами. Тут таки висів одяг, переважно дешеві костюми. Чоловіки, хто голий, хто загорнутий у простирадло, стояли і сиділи на лавах, розмовляли, пили, закушували. У цій залі Бабакін вперше скуштував пива. Батько купив йому тоді кухоль розведеного жигулівського. На завершення процедури посвятив дорослі чоловіки, що почалася з парильні. Пиво здавалося тоді нектаром. Тепер Бабакін не дав би жигулівського навіть своєму псові. Добродушна усмішка приховувала огиду, яку відчував Бабакін, дивлячись на ці розжирілі тіла. У лазні для офіцерів КДБ голі клієнти принаймні не були татуйовані і не збивалися так тісно докупи. Пройшовши крізь натовп у роздягальні, Бабакін опинився у кімнаті, яку батько колись називав турецькою. Бо ліплення і фрески на стінах тут були у мавританському стилі. Бабакін повісив костюма на дротяні плічка і прилаштував їх поруч із військовою уніформою на шворці над лавками вздовж стіни. Уже голий, він пройшов через мийну кімнату, де на мармурових лавах товсті чоловіки поливали самих себе або своїх сусідів гарячою мильною водою з пластикових тазів. Праворуч були нефарбовані соснові двері із давніми різьбленими дубовими одвірками. Бабакін штовхнув ці двері і рушив дерев'яними приступками нагору. В парильні повітря ніби аж опікало ніздрі. Поволі очі Бабакіна призвичаїлись до імли. Голий татарин з великими вусами вилив на розпечене таміння цибарку води. Вода із страшним шипінням вибухла клубами пари, залунали крики «Ще пари!», а тоді «Годі, годі!». Повільно дихаючи в гарячому повітрі, Бабакін продирався крізь розпашілі червоні тіла приступками нагору у вищі кола цього своєрідного російського пекла. Кирилін вже сидів тут, б'ючи себе по боках березовим віником. Бабакін сів поруч на дерев'яну лаву. «Благо доручив мені влаштувати вбивство папи», – усміхнувся він. «Думаєш, що в разі успіху припише його собі, а в разі невдачі здихається мене. Ви попереджали мене, що це може статись», – пригадав Кирилін. «Звичайно, звичайно. Тому і попросив зустрітись». Кирилін запропонував Бабакіну похльоскати його березовим віником, а коли той відмовився, зареготав: «Ви нікому не дозволите себе побити, товаришу. Ну що ж, це добре, добре. Наш римський друг вирішив побити президента», — м'яко сказав Бабакін. Веселий настрій у Кириліна зник, коли він дізнався, що за інформацією Іуди папа готує на 7 листопада. Коли Бабакін пішов, Кирилін поволі рушив через душову до роздягальні. Пославши лазника по кухоль пива, він сів на лавці у своїй окремій кабіні. За перегородкою гурт чоловіків невдоволено розмовляв про дефіцит продуктів. Хтось голосно обстоював потребу твердої влади, яка поставила б на місце нахабних спекулянтів-кавказців. Повернувшись із пивом, лазник запитав у Кириліна, що той думає про події на Україні. Не чекаючи на відповідь, він звинуватив президента, який не робить нічого із тими, хто дискримінує росіян. Кирилін почув, як у сусідній кабіні інтелігентні голоси згадували про неминучість для Росії циклу із застою реформ та диктатури. Ось і цей період реформ доходить до кінця, промовив один голос. Боюсь, що так воно і є, погодився інший. Після перестройки буде перестрілка, а потім перекличка, засміявся перший голос. Кирилін розгнівався. Якби ця інтелігенція відірвала свої гузна від крісел та допомогла перебудові, чи не запізно вже для Бабакінського плану, чи врятує він СРСР від краху? Сердито вийшовши із роздягальні, Кирилін слизькою підлогою перетнув залу, потяг до себе зелені двері і кинувся у темну крижану воду облицьованого мармуром басейну. Радянський цемент, яким замазували тріщини та відбиті місця в імперському мармурі, уже почав обсипатись. Розділ сьомий. У Трастевере, римському районі за 20 хвилин пішого ходу від Ватікану, на західному березі Тібру, колись давно був порт. Тут мешкали єврейські, сирійські та інші середземноморські купці поруч із портовими вантажниками. Сьогодні він, опираючись усім спробам зробити його частиною модерної космополітичної столиці, що виросла на східному березі, став чи не найбільшим римським з усіх районів міста. Невеликий ринок посеред площі Сан-Козімато був зачинений на обід. Змучені сонцем продавці тепер цідили пиво та теревенили за білими пластиковими столиками, що стояли просто на тротуарі перед ресторанами та кав'ярнями довкола площі. За іншими столиками статечні матрони у строкатих сукнях відпочивали за склянкою вина та оливками, перш ніж потягти додому сумки з харчами, закупленими для сімейної вечері. Зграйки молодих трастеверінців у полинялих джинсах та кросовках тинялися площею, балакаючи про те, де б його добре збавити вечір. Загалом жодної небезпеки здибати тут цього суботнього вечора когось із ватіканських чи англійських знайомих. Однак Райан про всяк випадок обійшов якомога далі схожу на казарму будівлю Палаццо Сан-Калісто, де містилися деякі понтифікальні інституції. Намагаючись не привертати уваги, Райан минув кілька вуличок, завішаних білизною, і вийшов до облупленого світлобрунатного будинку недалеко від Віа Гарібальді. Натиснув кнопку переговорного пристрою на дверях, але відгуку не було. Раптом позаду пролунали квапливі кроки і важкий віддих.